Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Xəbərətər Verilişidir. Verilişi mən aparıram, Vaqif Məmmədli. Bugün noyabrın 26-sı, bazar günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Aynı televiziya şirkətinin özünün keçmiş tezliyi uğrunda elan edilmiş müsahibədə mübarizə aparıb aparmayacağı hələlik bəlli deyil. Yerləşdiyi ünvandan çıxarılmış Azadlıq qəzeti müvəqqəti Yeni Musavat qəzetinin kompüter mərkəzində işləməli olacaq. İsraillə fələstinlər arasında əldə olunmuş atəşkəs bugündən qüvvəyə minir. İraq prezidenti Cəlal Talabani bazar ertəsi qonşu İrana yollana bilər. Bugün İsveçrədə Avropa Birliyinə təzə qəyyə daxil olmuş ölkələrə maliyyə yardım edilməsi ilə bağlı referendum keçiriləcək. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Noyabrın 24-dən fəaliyyətə dayandırılmış Aynes telekampaniyası hələlik özünün keçmiş tezliyi üçün elan edilən müsabiqədə iştirak edib etməyəcəyi haqqında qərar verməyib. Milli Televiziya və Radio Şurası Aynesin verilişlərini dayandırdıqdan sonra həm də onun yayıldığı tezliyə müsabiqə elan olunacağını bildirmişdi. Şuranın qərarını qanunsuz sayan Aynes şirkətlər qrupu məhkəmələrdə mübarizə aparacağını deyir. Şirkətin vitse-prezidenti Mirşahin Ağayev deyib ki, tezlik haqqında müsabiqə elan olunduqdan sonra orada iştirak edib etməmək haqqında düşünəcəklər. Müsabiqənin gələn həftə elan olunacağını deyən Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nüşrəvan Məhərrəmlinin sözlərinə görə lisenziya müddəti uzadılmayan televiziya və ya radionun müsabiqəyə qatılması haqqında qanunda qəti qərar yoxdur. Buna görə də gələn həftə bu yöndə müzakirələr apardıqdan sonra qərar veriləcək. Amma onlar müsabiqəyə qatılsalar belə üstünlük başqalarına veriləcək. Şura rəhbəri həmçinin başqa televiziya və radioların lisenziya müddətinin uzadılması məsələsinə baxılacağını bildiribdi. O, hətta hansısa başqa bir televiziyanın bağlanacağını istisna eləməyib. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, məhkəmənin qərarı ilə onlara Azərbaycan nəşriyyatında ayrılmış otaqlarda başqa qəzetlər fəaliyyət göstərir. Nəşriyyat isə onlardan qəzetin çıxarılması üçün təxminən 2 həftə vaxt istəyib, buna görə də qəzet müvəqqəti olaraq Yeni Musavat qəzetinin kompüter mərkəzində işləməli olacaq. Bir saylı iqtisad məhkəməsinin qərarı ilə Xəqani küçəsi 33-də yerləşən binadan çıxarılmış Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi və Xalq Cəbhəsi Partiyasının əmlakı Dövlət Əmlak Komitəsinin təklif etdiyi ünvanda yerləşdirilsə də, özləri başqa ünvanlarda fəaliyyət göstərəcəklər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Keşdə qəsəbəsində deyil, Demokrat Partiyasının qərargahında məskunlaşıb, Turan İnformasiya Agentliyi isə Binəqədi qəsəbəsindəki yeni ünvana getməyəcək, Xəqani küçəsində ofis kirayə etmək qərarına gəlib. Azərbaycan nəşriyyatının baş direktoru Mavini Allahverdi Məmmədov isə bildirir ki, bazar ertəsindən həmin qəzetlər Azadlığa ayrılmış yerdən çıxarılacaqlar. Dövlət Əmlak Komitəsi Azadlıq qəzetinə qarşı 30 min yeni manat icara haqqının ödənilməsi və yerləşdiyi Xəqani 33 ünvanından çıxarılması barədə məhkəmə iddiası qaldırmışdı. Qəzet isə bu binanın onlara əvəzsiz və müddətsiz verildiyini bildirirdi. Bir saylı iqtisad məhkəməsi noyabrın 24-də həmin binada yerləşən təşkilatların çıxarılması barədə qərar verib və qərar dərhal icra olunub. Bugündən İsrail fələstinlilər arasında atəşkəs qüvvəyə minir. Belə bir razılaşma İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə Fələstin prezidenti Mahmud Abbas arasında telefon söhbətindən sonra əldə olunub. Razılaşmanın şərtlərinə görə İsrail ərazilərinin raket atəşinə tutulmasının dayandırılması əvəzində Qəzzədən ordunu çıxaracaq. İsrail 5 ay bundan əvvəl Qəzzəyə ordu yerdi və bu müddət ərzində aparılmış hərbi əməliyyatlar nəticəsində onlarla fələstinli həlak olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. İraq prezidenti Cəlal Talabani bazar ertəsi Tehrana yollana bilər. Bunu İraq prezidentinin mətbuat xidməti xəbər verir. Ölkədə komendant saatı uzadıldığına və Bağdad hava limanı bağlandığına görə Cəlal Talabaninin qonşu İrana səfəri təxirə salınıb. Tehran görüşündə İraqdakı vəziyyət müzakirə olunmalıydı. Son günlər İraqda dini zəmində baş vermiş toqquşmalar nəticəsində 200-dən artıq adam ölüb. Bugün İsveçrədə bu yaxınlarda Avropa Birliyinə daxil olmuş ölkələrə 800 milyon dollar məbləğində maliyyə yardımı edilməsi ilə bağlı referendum keçiriləcək. Referendumun tərəfdarları hesab edir ki, onlar bununla yardım olunmalı olan ölkə kimi İsveçrəyə marağı daha da artıracaq. Əks halda isə Avropa Birliyi İsveçrədən maliyyə yardımı istəyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Efirdə Xəbər Ətər verilişidir. İndi isə sırada İz Mədəniyyət proqramıdır. Bizdən ayrılmayın.
Qala ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu proqramda mədəniyyət və azad fikirlik mövzusunun izinə düşəcək.
Fikir azadlığına bağlı Avropa sənədlərində, hətta orada da göstərilir ki,
Üzeyir Hacıbəyovun ölüm gününü anacaq.
Hətta evlərin balkonlarında, damında adamlar dolu olurdu.
Söz, ifadə və mətbuat azadlığı anlayışının mənasını yada salacaq.
Söz azadlığı demokratiyanın başlıca prinsiplərindəndir.
Mentalitet dolmasını dadacaq.
5-10 yam yaşıl əskin olsa, bir kimsə gözünün ucuyla da baxmadı.
Və hər dəfə tanımış mədəniyyətçuna Salim Niyazimetinin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Bizdəki tolerantlıq, qalmaqallı hadisələri yemək səviyyəsində qalmayıbdı.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Türk xalqlarının ortaq sərvəti sayılan Divani Lüğəti Türk əsəri Azərbaycan dilində işıq üzü gördü. Ölkə Yazıçılar Birliyinin sədri Anar bu münasibətlə kitabın tərcüməçisi Ramiz Əsgəri təbrik edib. Stat. Bugün hələ 20-ci illərdə bu təşəbbüsdə bulunmuş, nə yazık ki müvəffəq olmamış Ruzenin və Xalid Səid Xocayevin bayramıdır. Divanın hazırlanmasına çalışdığı üçün 37-ci ildə NKVD zirzəmilərində qol qabırğası sındırılmış, güllələnmiş işıqlı ziyalı Maarif komissarı Pənah Qasımovun da bu yolda şəhid olmuş neşə aydınımızın da bu gün ruhu şad olur əziz Ramiz. Bu işdə çəkdiyiniz zəhmətə görə səni də, sənə dəstək, məsləhətçi və yardımçı olmuş bütün insanları ürəkdən təbrik edirəm. Bayramınız mübarək. Yazıcı Anar belə yazıb. Fərhad Bədəlbəyli bölgələrə mədəni hücuma çağırır. O bu fikri media müsahibəsində dilə gətirib. Bakı Musiqi Akademiyası rektorunun sözlərinə görə Azərbaycanın əyalətlərində də simfonik musiqini sevirlər. Fərhad Bədəlbəyli sözlərinə sübut kimi Gəncədə verilən konserti misal göstərib. Stat, kamera orkestri ilə saat yarım çıxış etdik. Amma adamlar cınqırını da çıxarmadılar. Heç kim, heç kəsi məcbur etmədi. İcra hakimiyyətinin başçısının və şəhərin bütün rəhbərliyinin başı prezidentin gəlişinə hazırlığa qarışmışdı. Konsertə adi və səmimi musiqi sevərlər, həkimlər, müəllimlər və sadəcə bu konserti özünə bayram sayan insanlar gəlmişdilər. Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli belə deyir. Azərbaycan ekoloqları harda gəldi tikintinin təbiətə ziyanından narahatdılar. Onların fikrincə Bakıda aparılan inşaat işləri bu sürətlə davam etsə, yaxın illərdə Bakı və Abşeronun təbiəti və canlı aləmi böyük itkilərlə üz-üzə qalacaq. Ekoloji Öncə Görmələr Mərkəzinin başçısı Tilman Zeynalovun sözlərinə görə, ağac və kollar belə insafsızlıqla qırılsa, 5-6 ildən sonra siçan və siçovullardan başqa canlı qalmayacaq. Türkiyə Radio Televizyon Qurumu Dədə Qorqud Hekayələri filminin çəkilişini başa çatdırıb. 200 aktyor və 1500 yardımçı aktyorun rol aldığı teleserialda Dədə Qorqud obrazını Azərbaycanın tanınmış sənətçisi Fuad Poladov canlandırır. TRT-nin Bakı təmsilçiliyindən verilən məlumata görə, öncə TRT-də göstəriləcək bu serial, daha sonra bütün Türk dünyası ölkələrinin telekanallarında yayımlanacaq. Azərbaycanda Misir mədəniyyəti günləri davam edir. Dövlətlərarası razılıq əsasında keçirilən bu tədbir Misirli rəssamların, kino ustalarının, rəqqas və müğənnilərin yaradıcılığını yaxından izləməyə imkan verəcək. Misir mədəniyyət günlərinin coğrafiyası təkcə paytaxt Bakı ilə kifayətlənmir. Sumqayıt və Şəkri də əhatə edir. Tanınmış şərqşünas alim Salih Məmmədov dünyasını dəyişdi. Artıq 51 ildir ki Moskvada yaşayan alim İran tarix və mədəniyyətinin görkəmli biricilərindən sayılırdı. Onun 2004-cü ildə çapdan çıxmış İran tarixi 20-ci yüzyıl əsəri elmi ədəbiyyatda İran tarixinə yeni ictimai-siyasi şərtlər çərçivəsində işıq salan köklü araşdırma hesab edilir. 5 dildə yazıb yaradan Salih Məmmədov Azərbaycan tarixinə və azərbaycanlıların soy kökünə aid bir neçə əsərində müəllifidir. Qəbri nurla dolsun. Və bir özəl xəbər, Üzeyir Hacıbəyovun ölümündən 58 il ötdü. Turqut Məmmədli xəbər verir.
...1948-ci ilin noyabr ayı. O dövrün mətbuat salnaməsinə 48 noyabr gecələri ən uzun, ən darıxdırıcı gecələr kimi düşüb. Havalar çox soyuq, hətta şaxtalı imiş. Gündüzlər də biraz qaranlıqlaşmış, biraz da gödəlmiş görünürmüş. Üzeyir bəy ölüm yatağındaymış. O, 48-ci il noyabr ayının 23-də, gecə saat 2-də vəfat etdi. Bu da Üzeyir bəyin həyat və yaradıcılıq salnaməsindəndir. ...1907-ci ildə millətin mənəvi atasını Həsən bəy Zardabini çiyinlərində son mənzilə aparan böyük insan seli əsrin ortasında Üzeyir bəyi uğurladı. Aradan 58 il keçməsinə baxmayaraq, o möhtəşəm dəfn mərasimini hələ də xatırlayan insanlar var. Bəstəkar Azər Rızayev.
Çox ağır günüdür. Onu heç bir cürətdən çıxartmaq mümkün deyil. Çünki bütün şəhər, bütün Azərbaycan xalqı oyun matəm içərisində idi. O Elmlər Akademiyasındakı qoymuşdular onun tabutunu. Əvvəla küçəyənə keçmək mümkün deyildi, o qədər adam vardı. Hətta evlərin balkonlarında, damında adamlar dolu olurdu. Hamı baxırdı. Çox ağırdı. Ondan başqa bütün orada çıxış edənlərin çıxışları nə qədər təsir eləyirdi, amma onların hamısından artıq təsir eləyən bülbülün sənsiz oxuması idi.
Hər gecəm oldu kədər.
Bakı Musiqi Akademiyasının müəllimi Gülər Rızayeva.
Üzeyr bəyin üstünə qoyulmalı güllərin say hesabı yoxdur. İnanın ki, bütün komünist küçəsi 4 riyad adamlar onun üstünə gələn gülləri aparırdılar, əkliləri aparırdılar. Mən Üzeyr bəyi həmişə gözümün qabağında diri görürdüm. Çünki ondan qabaq 46-cı ildə Üzeyr bəyin əsərini mənlə piyanoçu Gülara Əliyeva 2 rayal üçün çaldıq Üzeyr bəyin Koroğlu operasından rəqsi. Onda Üzeyr bəy mənim də Gülarənin də başıca sığallamışdı.
Üzeyr bəyin ölüm xəbəri dəmir barmaqlıqlardan keçib Fransaya da çatdı. 29 il mühacirətdə yaşayan qardaşı Ceyhun Hacıbəyli bu xəbəri hardan aldı? Ceyhun bəyin nəvəsi Kleman Hacıbəylini dinləyək.
Mon grand-père travaillait au ministère des Affaires étrangères.
Demək ki, onun atası işləyirdi Xarici İşlər Nazirliyində mətbuat şöbəsində və orada Moskvadan gələn qəzetlər olurdu. Ona görə onun informasiyası həmişə olurdu və o ölümü haqqında da qəzetdən oxumuşdu.
Il avait donc il y avait toutes les informations, il a appris la mort de sa mère.
Səkizinci ilin o soyuq, şaxtalı noyabr gecəsindən sonra Üzeyr bəyin çırağı daha gür yandı. Qədir qiyməti daha çox bilindi. Əsərləri daha gür çalındı. Üzeyr bəyin ev müzeyinin direktoru Sərdar Fəracov.
Ölümünü biz onun ölümsüzlüyə qovuşması kimi qeyd edirik. Çünki məhz 23 noyabrdan Üzeyr Hacıbəyov dünya karifeylərinin sırasında öz yerini aldı. Bugün Üzeyr Hacıbəyovun əsərləri yaşayırsa, dünyanın müxtəlif yerlərində elə son aylarda həm Avstriyada, Viyana şəhərində, həm Kanada'da Niagara Festivalında Üzeyr Hacıbəyovun əsərləri səslənirsə, ondan öncəki il 2005-ci ildə Moskvada, Ukraynada, Türkiyədə yeni tamaşalar qoyulursa, Üzeyr Hacıbəyov yaşayır. Və 23 noyabr sadəcə bir daha onun xatirəsini anma günüdür. Və biz onu heç vaxt ölmüş hesab edə bilmərik.
Üzeyr bəyin çalğısıdır. Bizlərə ondan yadigar qalan yeganə canlı çalğıdır. Deyirlər, Üzeyr bəyin yaxşı səsi də olub. 20-ci əsrin əvvəllərində Şuşaya gələn səs yazma firması onun da səsini vala yazıb. Amma o səs yazısından səs soraq yoxdur. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalaya.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramına qulaq asırsınız. Həftənin mədəniyyət olaylarını xatırlatdıq. İndi baş mövzuya keçirik. Bu dəfə tanınmış mədəniyyətşünas alim və filosof Niyazi Metinin mələçiliyi ilə mədəniyyət və azad fikirlik mövzusunun izinə düşmüşük. Xoş gördük, Niyaz bəy.
Sağ olun.
Rafiq Tağının Avropa və Biz adlı qalmaqallı məqaləsi fikrimicə bu mövzunu aktuallaşdırır. Niyə aktuallaşdırır sualının cavabını sizdən eşitmək istərdik, Niyaz bəy?
Mən az ona görə ki, onun yazısının əksədası təkcə oxuyanlar arasında, oxumayanlar arasında elə böyükdür ki, artıq bu heç məzmunu qalsın qırağı elə bu özü məsələni aktuallaşdırır.
Niyazi bəy, mədəniyyətlər hansı yasaqları tanıyır və ya azad fikirliyin hədlərindən söz açsaq, mədəniyyətlərin ortaq məxrəcə gəldiyi hədlərdən danışmaq mümkündürmü?
Yəni, əslinə baxsan, azad fikirlik məsələsini götürəndə, tutaq ki, biz görə bilərik ki, Avropa fikir azadlığı ilə bağlı Avropa sənədlərində, hətta orada da göstərilir ki, bu fikir azadlığı sərhədsiz deyil, müəyyən deməli, qaydalar içində getməlidir. Həmin qaydaların içində, misal üçün, belə bir şey var ki, ictimai əxlaq, düzdür, ictimai əxlaq nədir məsələsini aydınlaşdırmaq çox çətindir, adamların adət etdiyi çoxluğun qəbul etdiyi əxlaqi ideyalar da nədir? Onun üzə araşdırmanı tələb eləyir. Sonra dini, deməli nifaqla zətdən bağlı məsələlərdə ki, sanki nəzərə tutulur ki, tövsiyə olunur ki, yəni qanun şəklində deyilmi, amma tövsiyə olunur ki, bu məsələlərdə azad fikirliyin tərəfdarı olanlar biraz ehtiyatlı olmalıdırlar. Yəni bu ortaq məxrəc dəstə baxsın. Hərçənd yenə deyirəm, bu demokratiya ilə bağlı ortaq məxrəc olduğu üçün o totalitar rejimlərdə olan kimi sərt ölü nöqtə olmur, taban nöqtəsi olmur. Orada dəyişikliklər və çapıntılar olur.
Kültür sözlüyündə söz, ifadə və mətbuat azadlığı anlayışının mənasını yada salırıq.
Qərb rəngləri ilə çalışan şərq rəssamının çəkdiyi rəsm əsəri.
Söz azadlığı demokratiyanın başlıca prinsiplərindəndir. Və təkcə nəyisə, kimisə bəyəndiyini deyil, nədənsə kimdənsə narazılığını, hiddətini dilə gətirmək, açıq bildirmək azadlığıdır. Bomba patladı, vərəqlərim çatladı. Müstəqil media məlumatı heç bir təmənna güdmədən və qərəzsiz şəkildə öz auditoriyasına yetirən vicdanlı araçıdır. Kommunist dönəmi kütləvi informasiya vasitələrinə total nəzarətin hansı dəhşətləri gizlətdiyini açıqça göstərdi. İctimaiyyəti qıcıqlandıra biləcək adi idman yarışının da nəticəsini bəzən gizlədirdilər. 1962-ci ildə Sovet futbol yığmasının Çiliyə məğlubiyyəti bir gün gizli saxlanmamışdı mı? Çernobıl kimi ümumbəşəri faciəni bütün dünyadan gizlətmək istəmədilərmi? Axı SSRİ kimi nəhəng bir dövlətin acizliyi üzə çıxırdı. Deməli, mediaya hökumət nəzarəti olanda həyatımızı da təhlükəyə atırıq. 1-2-3-4 Müstəqil media istənilən anda auditoriyasının bütün üzvlərinə üst tutmaq imkanını saxlamaq üçün öz müstəqilliyinin keşiyini çəkir. Bu media nöqsansız peşəkar davranışları ilə öz müstəqilliyinə dəstək verir və həmin davranış prinsiplərini bütün əməkdaşlarına, eləcə də onları bilmək istəyini dilə gətirən hər hansı oxucusuna, seyircisinə, dinləyicisinə və ya müştərisinə açıqlayır. Sadaqətsiz yoldaşlar, hər şey mənimlə başlar, fikirlərimi alqışlar, yenidən sərt qışlar, ətrafımda Müstəqil media ayrıca götürülən hər hansı hüquqi və fiziki şəxsin maraqlarını, o sıradan öz maraqlarını əldə rəhbər tutmur. Vəfalı və sadiq köpək kimi bütün vətəndaşların keşiyini çəkir. Hökumətin deyil, cəmiyyətin maraqlarını qoruyur.
Bəsdir, ürəyim partlayır, belə yaşamaq olmaz. Mənim mənası şeyləri, hər şey buraxmaq lazım deyil həyatın mühakiməsinə. Mənası şeylər, bu son deyil.
Bizim qalayı.
Tanımış mədəniyyətşünas alim və filosof Niyazi Metin bələdçiliyi ilə mədəniyyət və azad fikirlik mövzusunun izinə düşmüşük. Azadlıq radiosunun ucqarlarda da dinləyirlər Niyazi bəy. Avropa və biz məqaləsi çıxdı. Qalmaqal qopdu. İran ayətullarından biri müəllifi öldürənə öz villasını bağışlayacağını dilə gətirdi. Rafiq Tağı həbs olundu. Və s. və eləxir. Ən sadədir, sadəlöv dinləyici üçün. Azərbaycan ucqarlarının sakini üçün nə baş verib sualını necə cavablandırardınız?
Sözsüz Rafiq Tağının yazısı xüsusilə ənənəvi müminlikdə olan adam üçün hiddət doğuran yazıdır. Hərçənd bu fakt özü dinimiz üçün əhəmiyyətli olan, dilsizlər üçün əhəmiyyətli olan bir situasiya yaradır. İş burasındadır ki, bəziləri bunu belə yozdu ki, Rafiq Tağı Allaha və Peyğəmbər təhqirləyibdir və bununla bağlı mən Rasim Musabeyevin yaxınları eşitdiyim gözəl bir fikrini qəbul edirəm ki, günəşi bəyəm təhqirləmək olar. Yəni, dindar üçün Allah və Peyğəmbər də üstündür. Hətta günəş təhqirləmək olması necə təhqirləmək olar? Amma ki, Rafiq Tağının yazısı dindarların müəyyən duyğularını, müəyyən düşüncə qəliblərini təhqir edir. Və indi söz azadlığı baxımından və mədəniyyətlə bağlı və dinlə bağlı çox maraqlı bir situasiya yaranır. Bu təhqirə necə reaksiya verməli? Bu təhqir necə olmalı? Bu təhqirin cavabında, yəni ki, söz azadlığı təki deyir ki, fikri fikirlə vurmaq lazımdır. Yəni fikri ölüm hədəsindən yox, nə bilim hətta türmə ilə yox, fikri fikirlə vurmaq lazımdır. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda hələ fikirlərin yarışı mütəli də formalaşmayıb. Onun üçün də görürsən ki, bəzən elə fikrə qarşı repressiv, deməli fiziki ölçülərə əlavə çalışırlar. Məsələn, bu yaxınların mənim elektron poçtuma gəlmişdi, cavan olanların biri idi. Media az desən, belə bir qurumun məktublarıdır. Orada məsələn oğlan deyir ki, mən Rafiq Tağı yazısını oxumamışdan qabaq onun müdafiəsində idim. Onu oxuyandan sonra dedim ki, elə özüm onu öldürərəm. Yəni belə ki, insan dözə bilmir fikir yarışına. Halbuki normal vəziyyət fikir yarışıdır. Yəni dindarlar onu məsələn bilmədilər ki, bir dənə ağıllı deyib ki, ən böyük ateistlər, mən Rafiq Tağını bilmirəm ateist deyil, amma ən böyük ateistlər Allah tərəfindən bu dünyaya göndəriblər, dini missiyayla göndəriblər. Çünki onların ateizmi, onların ateist kimi fikirləri məcbur edir ki, dində ruhanilərin, dinin intellektualları ki, artıq beyinləri qəribləşibdir və dinə yaradıcılıq baxımından heç nə vermirlər. Onları məcbur edir ki, silkələnsinlər və cavab versinlər. Fikir versinizmi? Deməli, başqa modeldə iblisə xidmət edən kimi görünən ateist bu modeldə artıq ilahi missiyada görünür. Yəni onun ateistliyi dinin gəlişməsinə kömək edir. İndi məsələ belə yanaşanda əsasən Rafiq Tağının, yenə deyirəm, adi dinlər kimi adamı hirsləndirən hərəkətinə başqa bir yanaşma olar. Ta ki onunla bağlı onu bəyənməyərək, onunla bağlı hiddətlənərək başqa bir yanaşma olar.
Nəzi bəy, çox mümkündür ki, Rafiq Tağı Avropa və biz müqayisəsini ictimai debata çevirmək istəyir. Onun qalmaqallı məqalədə göstərdiyi və bəlkə də ictimai etikadan kənar bəzi cümlələr arasında itib batan arqumentlərdən hansıları sizi təmin edir? Yəqin məqaləni oxumusunuz.
Bəli, oxumuşam. Yəni ki, məqalə ifadəlilik prinsipinə cavab verən bir yazıdır. Bu mənada istedadlı yazıdır. Mən deyəndə ki, istedadlı yazıdır, mən onun məzmununu tərifləmirəm. Yəni o müəyyən istedad ampulasına yazılan bir yazıdır. Amma ki, metodoloji olaraq mənim əslində son vaxtlar düşündüyüm yoldan tamamilə fərqli yoldur. Nədən ibarətdir bu? Sevda xanım, Azərbaycanda bizim çox sevdiyimiz adamların qoyduğu bir yol var. Söhbət gedir Əhməd bəy Ağaoğlu, Məmməd Əmir Əsadov və s. hamısı biz sevirik. Əli Bəhsünzadə, müəyyən qədər Əli Bəhsünzadə. O yol nədən ibarətdir? O yol bundan ibarətdir ki, onlar Azərbaycanın problemləri çox ürək ağrısını yaşayıblar və onlar ayıq gözün görüblər ki, Azərbaycanda və İslamın necə başa düşülməsində, təkrar edirəm, İslamın özündə yox, İslamın bizim tərəfimizdə necə qavramağımızda, necə başa düşməyimizdə. Onlar müəyyən nöqsanları görüblər və bu zaman onlar bu yol seçiblər ki, əgər nöqsandırsa, əgər nəsə artıq nəlibsə, əgər nəyinsə artıq dirliyə güc çatmırsa, bizim mədəniyyəti qabağa çıxarmaq güc çatmırsa, onu aradan götürmək üçün mütləq onu söymək lazımdır, mütləq onu murdaramaq lazımdır, mütləq onu ayıblamaq lazımdır, mütləq ondan utanmaq lazımdır. Sanki başqa argument yoxdur onun ölməyə, onun artıq ortadan getməsini elan etməyə başqa argument yoxdur, mütləq murdaramaq. Mirzə Cəlilin də yolu buydu, Sabirin də yolu buydu. Amma başqa bir yol da var axı. O yol nədən ibarətdir? Sən onu murdaramadan, sən onu ayıblamadan, sən onun filan argumentləri göstərsən ki, filan dəyəri vardı, filan şey görmüşdü, indi o raket daşıyıcıları ki, necə ki, pillə-pillə düşürlər. O artıq ağzını qurtarıbdır. Çox təəssüf ki, bizdə Azərbaycan mədəniyyətində özümüzə baxanda, dinimizə baxanda, yenə deyim, dinin özünə yox, dinin bizim necə qavramamıza baxanda, yenə də o xüsusiyyət qalıb ki, əgər bu pisdirsə, əgər sən bunu pisarsınız, əgər sən bunu artıq vaxtı çatmışsarsınız, bir də o səhvini murdarlanmazsın. Bir də sən ona görə elan edirsən ki, biz buna görə sanırıq ki, bizdə belə bir şey var. Amma o bir xəttdə var, o bir xəttdə, məsələn, Əhməd bəy oğlu mən dediyim xəttin tərəfində olsa da, bəzən ikinci mən dediyim xəttin də tərəfində olur. Məsələn, siqəni ki, biz bəyənmirik, amma siqə ilə bağlı bir-birə oğlu başlayır siqə ilə bağlı demək ki, bu siqə Avropada olan əxlaqsızlığa baxanda daha düzgündür. Yəni ki, sanki bizdə olan müəyyən cəhətlər ki, mənfi sayır, onu da biraz təmizə çıxarsın ki, müəyyən həddə onun əhəmiyyəti var. Rafiq Tağının seçdiyi janr, əslən baxsan, həmişə uğurluqdur. Yenə deyirəm, Rafiq Tağı burada tək deyil, əslən baxsan, Mirzə Cəlilə və s. ilə bağlı onun qalmaqalı yazıları olsa da, Rafiq Tağı elə o xəttin danışıdır ki, o şey ki, bizdə onu nöqsanı sayır, indi haqlı-haqlı deyil, başqa söhbət. Nöqsanı sayır, mütləq onu bu cür aşağılamaq, bu cür təkrami şəkildə aşağılamaq. Yenə deyirəm, o burada Rafiq Tağı orijinal deyil. Yəni Sabirdə də əsasən bu cür olubdur. Bizdə başqa yolun defisidi var. Çox az halları başqa yolla bağlı yazılar çıxır ki, göstərməklə bərabər sadəcə sakit şəkildə ki, bu vaxt qurtarıbdır.
Niyaz bəy, indi mentalitet olmasına dadıb söhbəti bitirərik. Əlbəttə razısınız da.
Buyurun.
İgitlərim zəfər çalırlar, qurban olun. İgitlərim zəfər çalırlar, qurban olun.
Bir, iki, bizimki. Əslində qalsa, bizdə rək geri sayım doğmadı. Tutalım, 2-1. Nərdə oynayırıq? 2-1 atırıq. İmtihan veririk? 2-1 alırıq. Hətta müəllimin yanına da 2-1-2-1 gedirik. Yəni, anası, dayısı və abituriyent. Metod turniketindən içəri keçəndə də tək yox, 2-1-2-1 keçirik. Həm pula qənaət, həm metronu ziyarət. Hanı nəzarət.
Olub çörək zəlilləri bəl, ay bəli.
3-4 qapını ört. Deyəsən, qapını örtmürük axı. İşə baxa, metroya girəndə polis öncə qımışdı, sonra danışdı. Hələ üstəlik vəsiqəsini göstərdi. Qatarda heç kəs ayağımı tapdamadı. Bir kimsə dirsə yatmadı. Tərsinə, mən incə bir xanımın ayağını basanda, haman xanım ta qatardan düşənəcəm, məndən üst istədi.
Qadırda qaç gün çürüyür dəli, ay dəli.
Hələ o harasıdır. Cavanlar qocalara, qocalar əlillərə, əlillər uşaqlara yer verdi. Bir sağol sağol qopdu. Bir iltifat bulağı qaynadı, gəl görəsən. Döşəməyə düşən 100 dolları, 5-10 yam yaşıl əskinasa, bir kimsə gözünün ucuyla da baxmadı. 5-6 daş 6. Əcaib işlər olur məmləkətdə. Müəllim öyrədir, tələb öyrənir, məmur çalışır, sement yapışır. Nazir şikayətçilərin evinə gəlir. O gün televizorda təsadüfən hansı ölkənin nazirini göstərdilər ki, ən yoxsul vətəndaşın evinə gedib. Hələ indiyəcəm o yoxsulun arvadına bir ətək pul verib intervyu alırlar ki, sən nazirə nə bişirdin ki, o qədər təriflədi. Səkkiz, frəngiz. 9-10, qırmızı don. Heç cür aynısı qafiyyə tapan mərəm. Bax o, Milli Teleradio Şurası. Aynısı nətər don tiki. Gör, gör. İçindən çıxmaq zor zor. Qafqazın ilk özəl televizyonuna doğuşun 15-ci il ərəfəsində bundan gözəl hədiyə tapmaq kimin ağlına gələrdi? Sevincindən ağla zır zır. Qərəz belə, bir gün Russell içirdi kisəl. Kisəl qurtardı, kisə qaldı. Russell girdi kisiyə, getdi kilsiyə. Dinin dandı. Kimdən utandı? Bizim keçəldən. Keçəl kim ola? Bizlərin ən şanlı universitetinin, ən şanlı məzunu. Yəni mən utanım yerinə Russell.
Tanımış mədəniyyətşünas alim və filosof Niyazi Mehdinin bələdçilik etdiyi mədəniyyət və azad fikirlik mövzusunu bitirməkdəyik. Son sualı, professor. Rafiq Tağının qalmaqallı yazısı, orta statistik Azərbaycan vətəndaşının tolerantlıq, müxtəlifliyə dözümlük dərəcəsi haqqında müəyyən qənaətə gəlməyə imkan verir ya yox? Başqa sözlə, liberal demokratiya dəyərləri bizim cəmiyyətə nə dərəcədə hopub?
Mənə belə gəlir ki, xeyli hopubdur. O başqa məsələ ki, qalmaqallı məsələlərlə bağlı, yəni bizdəki tolerantlıq qalmaqallı hadisələri yemək səviyyəsində qalmayıbdı. Əslində baxın, dünyada da demək olmaz ki, dünyada məsələ də başqa millətlərin qaydasındadır. Əgər tutaq ki, Da Vinci kodu filmi katolik kilsəsinin nümayəndələr tərəfindən böyük hiddətlə qarşılanmışdı, amma fikir verin, orada hiddətlənirlər, fikir-fikirlə cavab verildi. Biz də bunu öyrənməliyik, əslində baxsan. Bunu göstərir ki, orada da müxtəliflik o qədər də həzm olunmur. Amma ikinci tərəfdən əslində baxsan, bu düzgündür. Çünki sənin tolerant olmağın o demək deyil ki, sənə nə dedilər, sənə xoşuma gəlməsə ona gülər üzdən baxasan. Sən hiddətə hiddətlə cavab verə bilərsən prinsipcə. Əsas məsələ odur ki, yumruqla cavab verməyəsən. Əsas məsələ budur. Deməli, mənə belə gəlir ki, bizdəki tolerantlıq 70-ci illər baxanda xeyli dəyişibdi, xeyli gəlişibdi, xeyli sərhədləri böyübdü, amma yenə də aşırı qalmaqallı hadisələr demirəm, elə belə qalmaqallı hadisələr məsələsində hələ ki onun gücü çatmır.
Təşəkkürlər Niyazi bəy, çox sağ olun bizə qatıldığınız üçün.
Çox sağ olun.
Tanımış filosof Niyazi Mehdi mədəniyyət və azad fikirlik dolaylarında gəzişdi. Rafiq Tağı olayını dəyərləndirdi. Həssas məqamlara diqqəti çəkdi və söz arası da olsa liberal demokratik dəyərlərin taleyindən narahatlığını dilə gətirdi. Bu izlə bitdi. Mən verilişin aparıcısı Sevda İsmaillı, reportyor və səs bəzəkçisi Turgut Məmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmədli gələn bazar gününəcən sizdən ayrılır və həmişəki kimi azadlığın izində qalan deyirik.
İz mədəniyyət proqramına qulaq asdınız. Sonda günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. ANS televiziya şirkətinin özünün keçmiş tezliyi uğrunda elan edilmiş müsabiqədə mübarizə aparıb aparmayacağı hələlik bəlli deyil. Yerləşdiyi ünvandan çıxarılmış Azadlı qəzeti müvəqqəti Yeni Müsavat qəzetinin kompüter mərkəzində işləməli olacaq. İsrail ilə Fələstinlər arasında əldə olunmuş atəşkəs bu gündən qüvvəyə minir. İraq prezidenti Cəlal Talavani bazar ertəsi İrana yollana bilər. Onun İrana səfəri ölkədə yaranmış vəziyyətə görə təxirə salınır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbər ətər verilişi ilə indilərdə orta dalğada AM 1530 və 1236 tezliklərində davam edəcək. Bizi qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.